subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha diseembar ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. weliba waxaad nagala socotaan efamyada geeska afrika qaarkood iyo bartana internetka ee voasomaly.com. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah in ka badan 5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu dilay meel wax yar un u jirta sida la sheegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
maleeshiyo waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ciidamada dowladda, waana arrin u gubo ciidamo tuutaysan oo jidka loo galo waa marka kowaad weeyaan marka laga reebo dee meelo un al-shabaab iyo ka jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hoobiyaal xaalay lagu garaacay meelo ka mida magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa baaritaano muddo socday oo la xiriira weerarkii masaajidka New Zealand ee lagu laayay dad muslimiin ah oo badnaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac. cabdixakiin.
dalka Baakistaan ayaa sheegay in 2 ka mid a ciidamadoodu ay ku dhinteen isku dhac milatari oo Indiya ku dhex maray Kashmiir. war ay soo saareen wakhti dambe habeennimadii ayaa afhayeen u hadlay milatariga oo lagu magacaabo Major General Babar Iftikhaar uu ciidamada Indiya ku eedeeyey inay bilaabeen isku dhaca oo ay ku xadgudbeen heshiiskii xabad joojinta. waxaanu Iftikhaar sheegtay in ciidanka Baakistaan ay ka falceliyeen islamarkaana ay dhaawac culus gaarsiiyeen ciidamada Indiya. isku horimaadkan gobolka lagu muransan yahay ayaa imanaya saacada uun kadib markii saraakiisha ammaanka ee Baakistaan ay sheegeen in milatariga dalkaasi diyaaradaha iyo weliba ciidanka badda eegan la geliyey si ay u ilaaliyaan suurtagalnimada weerar xuduudda ah oo Indiya ka yimaada. ciidamada booliska ee dalka Australia ayaa 4 xidhay nin 18 jir ah oo lagu eedeeyey inuu rabay inuu geysto weerarkaasoo ay dhiirigeliyeen mabda'a kooxaha midigta fog. booliiska ayaa sheegay inay ku wadaan inay eedeeyaan ninkan oo qofku yahay la aqoonsan kana Amy Albury. waa magaalo yar oo 503 kilomitir ama 344 mayl dhinaca galbeed ee ka xigta magaalada Sydney. nin hubaysan oo aaminsan sarreynta caddaanka kana tagay Australia ayaa 20 qof oo muslin oo cibaadaysanaya New Zealand ku dilay sannadkii hore. tan iyo xilligaasina hay-adaha sirdoonka ee Australia ayaa si joogta ah uga digay kororka halista dadka u janjeera midigta fog.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhintay, 2 kalena waa la laayay kadib markii dablay hubaysan ay jidka u galeen xilli ay marayeen meel u dhaxaysa Gurceel iyo Balanbale. falkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan leeyahay ina lillaahi weyna ilaahi raajicuun. aad baan uga tacsiyeynaya anu ku hadlay magaca dowladda geerid foosha xumayd ee ku dhacday ciidamadii dowladda oo shaqadooda gudanayay caruurihii iyo xaasaskii iyo eheladii iyo dadka reer Galmudugna waa uga tacsiyeynaya qaranka Soomaaliyeed.
halkee ka dhacday markaa?
dhacdadan waxay ka dhacday meel u dhaxaysa miyi oo u dhaxaysa Gurceel iyo Balanbale.
markaa wasiir, yaa geystay falkan ciidanka weerarka lagu qaaday?
waxa weeyaan deegaankaas deegaan baadiyaa weeye. maleeshiyo waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ciidamada dowladda, waana arrin u gubo ciidamo tuutaysan oo jidka loo galo waa marka kowaad weeyaan marka laga reebo dee meelo uun al-shabaab iyo ka jiraan. marka dad hubaysan baa jidka u galay oo halkaasi dhib ka geystay.
ilaa iyo hadda khasaaru intuu leegyahay imisa askariba wax noqday?
runtii rag badan oo saraakiil sarsaraha ayaa ku geeriyooday. marka xagga waxaa la leeyahay maxaan ku dhahda wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha iyo ayaa weli ku mashuursan oo ragga in badanna waa la laayay, qaarna weli rag iyo ruux lama hayo. marka ragga dhintay hadda nambarka lasoo gaaraya ilaa 5 waa gaaraya, laba nin oo kalena waa la laayahay oo loo qiyaasayo in kulay dhinteen loo marayo, laakiin uu shaqadooda laba hayo. Marka halkaas waxaa ku geeriyooday rag aada muhiim ugu ah deegaanka.
Inay saraakiil ahaayeen baad wasiir tilmaantay, ma lala wadaagi kartaa darajadooda iyo qaybaha ay ka tirsanaayeen?
Runtii maya idinlama wadaagi karo, laakiin saraakiil sarsare ahaayeen korneelaa ku jira sida la ii sheegay. Marka waxaa la ii sheegay dhammaantood ba ay saraakiil yihiin, gaashaanlayaal sare ay xataa ka mid yihiin. Marka waa masiibo weyn weeye, marka ma kala sii hufin siday u kala sarreeyaan.
Ciidankani maxay ahaayeen? Ma ciidan deegaanka ka shaqeynaya oo ka howlgalayay bay ahaayeen? Maxay meesha ku lahaayeen? Mise ciidan safaro iyagoo jidka marayn dhexda loo galay bay ahaayeen?
Horta dee socodku waa jidka loo galay, laakiin howlaha ay meesha ka qabanayeen waa arrin amniyo. Kolleytaba nimanku waxay ahaayeen saraakiil uu shaqo soo gudatay meesha waxaa ka dhowaa, oo inay ku lug lahaayeen ay u badan tahay xero ciidan oo tababara lagu soo xiraayey. Qaababkay u socdeen iyo sibkay u socdeen hadda waa sir ciidan oo cidna lama wadaagin, laakiin un waxaa la xaqiijinaya inay ahaayeen saraakiil ku gooshaysay wadadaas dhinac balanbalan u socotay, shilkuna uu halkaa ku qabsaday. Marka sidaas unbaa la xaqiijiyey, laakiin shaqooyinka dee ciidamadu markay guurguurayaan ay howlo wataan intaasoo sarkaalila ay wada socoto, waa garan kartaa howlo ayagoo u muhiimahay wadeen ama deegaanka u muhiima. Marka cid sheegta waxay u socdeen haddee laba arko ayaga dhaba walala.
Falkan waa kan dhacay, dabcan waxaa tilmaantay inuu dableey dhexda u galeen. Iyaga dableydii ma gacanta ma lagu hayaa? May fakadeen? Iyaga meel ay ku sugan yihiin?
Run ahaantii fal aada looga argagaxay buu ahaa, oo laba filaana oo si laba filaana u dhacay, meeshuna meel miyi bay ahayd. Falkaasi markii uu dhacayna markiiba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug iyo kuwa federaalka iyo wixii joogay dhammaanba waa laga howlgalay. Dowladduna dhammaanteed ba shir degdeg ah ayaa laisugu yeeray, madaxweynuhu isugu yeeray, hawshaasna waa lagu baxay oo dhammaanteed ba deegaankaasi caawa iyo ilaa intii shilku dhacay howlgalladu waa ka jiraan. Qaababka loo wajahay sida hadda wax u yihiinna waa arrimo ciidan oo markaasi waxa weeye nalalama wadaagi, laakiin wax awoodaho loola haray male si arrintaasi looga daba tago loona soo qabto dhagarqabayaashaas. In la soo qabto oo gacanta sharciga lasoo geliyo ayaana aad ugu haweynaay oo maaragtay in laisku taxaluujo waajib.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, waxaa tilmaantay in qaar ka mid a saraakiisha ilaa laba ilaa hadda la laayahay howlgalkana waad samaysan oo idinkan ka howlgalay, xogtaad helaysaan waxay tilmaamaysaa ilaa hadda nimankaasi mayana iyagoo dhinteen baa loo tirinayaa mise inay fakadeen oo ay duurka ku jiraan?
Walahi arrintaasi wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga weliid nama soo gaarsiin qaababka ay tahay, sababtu shilku waa shil weyn. Marka dhacdadii hore intii marka horeba dhibatay ayaa intaanu hadda kuu sheegayaa. Inta kale shaqaa lagu mashquul lagu yahay iyo un howlgala la sameeyo. Marka riboodka marka hore sidaas ayay weeye, in haata nolol layma sheegin weli. Marka dekolleyta waa dib baa laga soo sheegi doonaa, laakiin meeshaas mashaqadaas sidaas u dhacday waana lagu raad joogaa. Inta waxaa dhimanna uun wasaaradda amniga iyo inta kale ku shaqale ayaa soo gudbin doonta.
dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba.
meelo ka mid a magaalada muqdisho xalay waxaa laga maqlay, gaar ahaan degmada wardhiigley, madaafiic lagu garaacay halkaasi oo kooxda al-shabaab ay weerarkooda lahaayeen. Lama oga haddaba cid wax ku noqotay. Dhinaca kale, tan waxaa isla xalay lagu dilay muqdisho mid ka mid a wadayaasha gaadiidka bajaajleyda loo yaqaano. Wariyaha ayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho.
ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku soo qaadeen qaybo ka mid a degmada warta nabadda, gaar ahaana xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay waddada soddonka. dad goobjoogayaalah iyo kuwa deegaanka ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen jug culus ay ka dambaysay israsaaseyn. maamulka degmada warta nabadda oo la xariira ayaa ii sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta waaxda barwaaqo ee ku leedahay wadada soddonka aysan ka dhalan wax khasaara ah ee la ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa u sheegay v o a in weerarka kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka dowladda lagu soo qabtay qof la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday. dadka degan khaafada ka mid a degmada warta nabadda ayaa u sheegay v o a inay maqleen jug culus kadibna ay ka dambeysay qoriga darandooriga u dhaca. waxayse ciidamada ammaanka Soomaaliya laga soo xigtay in hadda qofka gacanta lagu hayo baaris ay ku wadaan hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday kadib ka baxsata halkaasi. dhanka kale xalay fiidkii waxaa lagu dilay khaafada xaliimahiite degmada Kaaraan mid ka mid a dadka mootooyin ku shaqaysta. maamulka degmada iyo kan gobolka Banaadirba kama hadlin sababta keenta dilka iyo in hadda gacanta lagu hayo kooxda dilka geysatay. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
baadhitaan qaatay muddo sannadiyo badha ayay soo saareen Royal Commissionka New Zealand kaasoo ku saabsanaa weerarkii masaajidka Christchurch ee lagu laayay muslimiin ee ku cibaadaysanaya masaajidkaasi. waxaana hay-adaha ugu waaweyn ee ammaanka dalkaasi ay raalligelin ka bixiyeen wixii dhacay. warbixintana waxaa Melbourne nooga soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
warbixintan ay soo saareen Royal Commissionka waddanka New Zealand oo ay ka koobnayd ilaa 800 oo bog ayaa qaadatay muddo ku dhow sanad iyo bar, waxaana lagu aruuriyey weerarkii arxandarada ahaa ee lagu qaaday masaajidda magaalada Christchurch 15-kii bishii Maars sannadii 2019. Maxamed Cabdi Jaamac oo ah guddoomiyaha masjidka Al-Nuur ee dadka lagu laayay ayaa si dhow ula socday warbixintan, waxaana uu iga waramayaa soo bandhigideeda.
anigoo ah Maxamed Cabdi Jaamac, ahna guddoomiyaha masaajidka Muslim Ashiif Canterbury, masaajidka Christchurch oo dadka badan ay ku dhinteen, dadka badan ay ku dhaawacmeen dhacdadii 15 March 2019. Royal Commission waa qeyb ka tirsan hoos tagto boqortooyada, islamarkaasna warbixina ka raadiyeen dhacdadii dhacday ee la yeesheen interview, ee la yeesheen interviewkaas oo dhowr qeyb oo kala baxayay, mid individuals ah dadkii dhaawacmay iyo dadkii xabadaha ku dhacmay iyo dadkii maxaa laga dhintay ee la yeesheen, iyo leaderska communityda ee la yeesheen, iyo imaamada ee la yeesheen, baaritaamo badan ay sameeyeen, booliska ay la yeesheen, hay-adaha maxaa laha sirdoonka ee la yeesheen. Hal sano iyo xoogaa ayay soo wadeen, report bay kasoo diyaariyeen oo 800 oo page ah oo ka kooban 6 book oo waaweyn oo ka kooban 10 qeybood oo kala baxayso. ribotkaas markay soo dhameeyeenna waxay u gudbiyeen governorka Britishka, wakiil u ah governorkan waxay u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaradda arrimaha gudahana waxaa loo gudbiyey ra-iisul wasaaraha waddanka. ayada ayaa marka ribotkaas ayaa anaga noola qeybiyey. inta aan warbaahinta loo qeybin, baarlamaankan la geenin, waxaa lagu hormariyey oo loo qeybiyey dadkii shuhadaaga ahaa iyo dadkii dhaawac ahaa iyo labadii masaajid, barbaadadii dokumenti ayaa qoraal la siiyey. kadibna baarlamaanka ayaa la geeyey. bisha 8-deedii ayaa baarlamaanka ka soo jawaabeen sidii u arkaan.
waxaan weydiiyey guddoomiye Maxamed Jaamac falcelinta dowladda New Zealand kadib markii ay soo baxday warbixintan.
arrinta Royal Commissionka markii soo baxday reportka, Prime Ministerkana apologize bay ka bixisay, booliskana apologize bay ka bixiyeen, inay macnaha khaladaad ka dhacay la fiskareyn doono ayay sheegeen. laakiin tilaabooyin inay hore u qaadeen borosaaskii maxkamadda ay qaadeen, dambiilihii ay dadkii maxkamadda keeneen, ay dadkii ka hor cadeeyeen, tilaabo ka fiican inay qaadeen, in macnaha ay qaadeen tilaabo kale ahaa qoryaha culculus, in dadkii dib looga ceshay, dib looga aruuriyey, laga aruuriyey, inta kale daba socdaan shaqooyin badan qabatay.
dadkaasi lagu laayay weerarkaasi ee muslimiinta ahaa iyo kuwa ku naafoobay, dowladdu ma siisay magdhow? Maxamed Jaamac ayaa ka jawaabaya.
wax magdhow ah ee bixisay dowladda toos ah ma jirto, laakiin waxaa jirto lacag donationada ah ee ka imaaday lokalada iyo kaniisadaha iyo wadamada muslimiinta sida maxaa sacuudiga iyo wadanka Khadar. lacagahaasna waa lacag aada u badan marki la isku daro, $26 million gaaraysa oo New Zealand money ah. العتاسنا ولو قيبي دمان افرت قيبوت لو قيبوت حوجود بدنا وحالسي دتك شو هداقه دتك حبت كل عليه ما لكن جوفرمنتك وحي العقد بحيان مجلس لكن العقد ويلا السودان هي ذات دول كثير سنه او العقد بحيان بحيناي
weerarkaasi ay ku dhinteen 20 qof oo muslimiina halka tira ku dhawna ay ku dhaawacmeen ayaa waxaa fuliyay nin ay ku weyn tahay sareynta cadaanka ee u dhashay dalkan Australia haddase waxaa lagu xukumay xabsi daayin abadiyan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
bannaan baxay rabshada wato ayaa gelgelay magaalooyin ka tirsan gobolka Suleymaaniya ee dalka Iraq sida warbaahintu ay xaqiijisayna waxa dadkaasi dibad baxayaash ah ka geeriyooday tiradada oo mudaharaad ay markii ay ciidamada isku dhaceen warkan waxa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha VOA ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni
tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada ka socda gobolka Suleymaaniya ee maamul goboleedka Kurdiska ee dalka Iraq ayaa gaartay 8 qof halka 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ka dhaceen halkaasi dibad baxyo rabshada wata gudiga sare ee xuquuqda aadamaha ee dalka Iraq ayaa xaqiijiyay geerida iyo dhaawaca dibad baxyada ka dhacay magaalada Jamjamaal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Suleymaaniya wakaaladda wararka ee dalka Iraq ayaa sheegtay in bandool lagu soo rogay magaalooyinka ay ka dhaceen dibad baxyada rabshadaha wata ergada qaramada midoobay ee dalka Iraq ayaa cambaareysay rabshadaha ka dhacay gobolka Suleymaaniya waxayna ku boorisay masuuliyiinta in ay ilaaliyaan xurriyadda isu imaatinka iyo ra'yi cabirida waray soo saareen gudiga qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa si kulul loogu cambaareeyay dibad baxyada rabshadaha wata ee sababay geerida iyo dhaawaca dadka rayidka ahi ayagoo hoose ka xariiqay in lama huraan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda dibad baxyaasha sida nabadda ah u banaan baxaya xarumaha warbaahinta waa in loo ogolaadaa inay si xor ah ay u tabiyaan wararka ayagoon wax cabsi ah aan dareemaynin iyo cadaadiisa baaritaanaduna waa in si dhaqso ah loo bilaabaa si loo ogaado kuwa ka dambeeyay rabshadaha iyo dilka isla markaasina si buuxda loola xisaabtamo dadkaasi ayay raaciyeen gudiga ergada qaramada midoobay ee dalka Iraq banaan baxyo looga soo horjeedo maamul goboleedka Kurdiska iyo xisbiyada ugu waaweyn maamulkaasi ayaa usbuucii la soo dhaafay ka bilowday magaalooyin ku yaala gobolka Suleymaaniya ee waqooyi bari ee dalka Iraq sida ay xaqiijiyeen warbaahinta Iraq ciidamada amniga ayaa si toos ah u toogtay qaar ka mid ah dibad baxyaasha geeriyooday dibad baxyada ayaa kordhay kadib markii ciidamada ay dileen tiro ka mid ah dibad baxyaasha maalintii salaasada taasoo keentay in wadooyinka magaalooyinka gobolka Suleymaaniya la soo dhigo ciidamada ka hortaga rabshadaha banaan baxyaasha ayaa isku dayay inay gubaan xarunta xisbiga ugu weyn maamulkaasi iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada balse waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo si xoog ah u kala eriyay guud ahaan dibad baxyaasha hadaba maxamed abbaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibad baxyada ka jira maamulka kurdiska ee dalka ciraaq
dhabahantii dibad baxyada ka socda ee gobolka suleymaaniya ayaa bilaawday kadib markii dadka degan ee gobolkaasi ay si weyn u diideen dowlad deegaanka kurdiska sidoo kale ayagoo ka cabanayo musuqmaasuq weyn oo baahay oo ka jira maamulkaasi dibad baxyaasha ayaa ka sameeyay dibad baxyadan ee magaalooyinka waaweyn ee gobolka Suleymaaniya waxa kale oo ay ku dhawaaqeen inay ku diidan yihiin dowlad goboleedka ee Kurdiska iyo axsaabta guud ee ka jira gobolkaas sidoo kale dibad baxyaasha ayaa isku dayay inay dab qabadsiiyaan saldhigyada ciidamada ee gobolkaas ee xarumo ay leeyihiin axsaabta Kurdiska taasoo mas'uuliyiinta Kurdiska ugu carodeen in isku dayaan dibad baxyaasha inay sameeyaan falalkaas xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waa dibad baxyo sii socon doona tan iyo inta lagu fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan qolooyinka soo abaabulay ee banaanbaxyadaasi. Sidoo kale waxaa la filaa in ciidamada isku dayi doonaan inay xoog u isticmaalaan mudaharaadyada ee ka socda gobolkaasi inay joojiyaan.
Dowladda dhexe ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqday dadka shacabka ah inay isdejiyaan islamarkaasina ay ilaaliyaan amniga guud ee dalka. Saraakiisha sarsare ee maamulka Kurdiska iyo xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale horay u sheegay in ay la xisaabtami doonaan dadka gadaalka riixaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee qalqalka lagu geliyey waxa ay ugu yeereen amniga qaranka ee dalka Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Helitaanka tallaal loogu talagalay COVID-19-ka wuxuu abuurayaa rajo iyo yididiilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida oo dhan curyaamiyey 10 bilood ee lasoo dhaafay. Haddaba tallaalkan muxuu ka samaysan yahay? Mase leeyahay side effect amaba waxyeelo dadka uu gaarsiin karo jirkooda? Soomaalida, Mareykanku se diyaar ma u yihiin inay qaataan tallaalka COVID-19-ka marka Mareykanka laga bilaabo? Maxamuud Mascade ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
Talalka cudurka COVID-19 ka bilowday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhawaana ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale, ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo.
Talalkan wuxuu ka samaysan wax la yiraahdo, waxaa la sameeyaa qofka, waxaa la siinayaa mRNA oo ah u taagan fariin gudbiyaha hiddaha hidde-sideyaasha midka fariin gudbiyaha la yiraahdo. Marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa, markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qaybo ka mida viruska. Sidaa daraaddeed markuu jirku soo saaro, jirkiibaa markuu wuxuu u arkayaa qaybta waxaasuu soo saaray unugyaday soo saareen inuu yahay viruskii oo kale, markaasuu la dagaalamayaa. Markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanayaa inuu maaragtay hadduu la kulmo viruska uu iska difaaco.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin tallaalka lagu sameeyey ay keentay in la aamino in tallaalku uu yahay dawada keliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Talaalkan waxaa la geliyey waqti fara badan sida loo soo saari lahaa, waxaa lagu tijaabiyey dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday 100% in ka badan 90% in dadkii ay maaragtay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkooda soo saaray difaac oo jirkooda loo carbiyey inuu iska difaaco COVID-19. Marka aad baa maaragtay faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wax dhibaato ana laguma arag dadkii lagu muday, difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maaragtay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. Inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa talaalada kale inta badan. Marka ugu horreysa meesha lagu muday ama lagu duray, waxaa la dareemaya xanuun oo jeera jiro, xanuun yar oo qofka maaragtay muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyey oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaas oo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinac ah oo uu keeni ka caafimaad uu keeni kara ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka walwalka ka muujinaya tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in tallaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Xaaji ayaa si Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyey in cudurro badan uu dunida ka dilaacay tallaal oo keliya lagu ciribtiray.
Cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira tallaalka dartii sababtii. Waxaa ka mid a cudurkan la yiraahdo dabaysha oo dadka naafa kadhigi jira caruurta. Waxaa ka mid a cudurkan la yiraahdo furuqa oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. Marka tallaalku sidiisaba waxaa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. Marka waxaa weeye Soomaalida waxaa weye inaan taariikhda egnaa waa dadaal loogu jiro cudurkan sida keliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxaa weeye in maar tallaalada la qaato.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascadde, V O A, Minnesota.
halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a da ka imanaysa Washington. haatana aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha.
aroornimo waa naga intaas. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc, waxaana barnaamijkan soo saaristiisii farsamadiisa iska lahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. dhammaanteenna isku duwana waxaan idin leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doonno. sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not able. sinu adirkayna qabo